trecem azi la capitolul 2 din 2 Corinteni, dar prindem în tema aceasta și ultimele două versete din capitolul 1 și am împărțit în două acest capitol, această primă secțiune, de la 1:23 până la 2:13, care am numit-o Importanța încredințării Duhului, și partea a doua, versetele 14 la 17, despre comuniunea cu Hristos. Iar titlul capitolului, iertare și împărtășire. Prima parte este despre iertare, a doua despre împărtășire, și anume, așa cum am numit subiectul celei de-a doua părți, împărtășirea cu Hristos, împărtășirea noastră cu Hristos, care prezentă și în prima parte, prin iertarea celui pedepsit, care pentru o vreme a fost împiedicat de la împărtășirea cu Hristos și de la împărtășirea cu biserica întreagă, prin faptul că printre alte restricții care i-au fost impuse celui pedepsit, nici nu putea să participe la cina Domnului. Așa cum se întâmplă cu toți cei disciplinați de biserică, sau cel puțin așa trebuie să se întâmple, pentru că în ultima vreme am văzut tot mai multe cazuri de persoane disciplinate de biserică și unii chiar excluși din biserică, care iau cina Domnului fără niciun fel de problemă și care nu mai fac niciun fel de distinție și niciun fel de deosebire și nu mai au niciun fel de discernământ spiritual. Chiar aici s-a întâmplat și chiar am menționat atunci, nu cumva în loc să ne împărtășim cu Hristos, să ne împărtășim cu Satana, așa cum a făcut Iuda, cum a luat bucățica, a intrat Satana în el, și să aducem asupra noastră condamnarea și judecata lui Dumnezeu, în loc ca să vină peste noi binecuvântarea părtășiei împreună și a împărtășirii cu Hristos. Și o persoană de felul acesta era prezent aici și am ținut să spun lucrul acesta, pentru că împărtășirea în chip nevrednic la cina Domnului, cu trupul Domnului și cu sângele Domnului, aduce boală, neputință și somn spiritual care duce la moarte. Și-a luat parte la cina Domnului ca și cum nu a auzit niciun cuvânt, ca și cum nu a auzit absolut nimic. De asta spun că foarte greu astăzi să mai comunici cuiva cuvântul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu, pentru că oamenii aud ceea ce vor ei. Și din tot ceea ce aud, iau ceea ce le place și selectează de aici, de acolo, puțin aici, puțin acolo, cum zice în cartea profetului Isaia, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Adică câte puțin de peste tot, puțin, adică ceea ce ne place, ceea ce ne convine, restul lăsăm la o parte sau aruncăm înapoi a noastră. Asta și face ca bisericile să fie în starea în care sunt la ora aceasta. Aici avem o oglindă a disciplinei sau a disciplinării în biserică, așa cum era practicată în secolul I, în veacul I, în veacul apostolic. Și chiar și atunci erau destule probleme în biserică, chiar dată fiind prezența apostolilor printre credincioși, apostoli cărora li se putea cere sfatul, cărora li se puteau pune întrebări, așa cum i s-au pus apostolului Pavel multe întrebări și prima epistolă către Corinteni este scrisă în urma unor întrebări legate de probleme de viață creștină, de organizare, de conducere bisericească, tot felul de probleme legate de viața spirituală a bisericii. Și apostolul Pavel le răspunde și zice, cu privire la lucrurile de care mi-ați scris, eu spun, sau am o poruncă din partea Domnului, sau nu am o poruncă din partea Domnului, sau le dau un sfat ca unul care am primit harul să fiu vrednic de crezare, sau ca unul care și eu am Duhul lui Hristos, spune apostolul Pavel. Însă, chiar la sfârșitul capitolului spune, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Veacul 1, secolul 1, apostolii Domnului încă erau în viață, apostolul Pavel era în viață și s-au format biserici, erau biserici formate de curând, aveau câțiva ani de existență aceste biserici. Probabil că niciuna nu era așa de veche ca biserica noastră, care noi spunem că nu e o biserică veche. Și acolo au apărut, în aceste biserici, au apărut învățători, au apărut predicatori, au apărut apostoli care predicau, apostoli în ghilimele spunem, pentru că îi deconspiră apostolul Pavel, îi demască în a doua epistolă către Corinteni și spune că sunt slujitori ai Satanei, că ei se prefac în îngeri de lumină și acești apostoli se prefac în martorii lui Hristos, însă ei sunt niște apostoli mincinoși. Stricau cuvântul lui Dumnezeu, îl stricau, îl interpretau, îl răstălmăceau în toate felurile, așa cum le plăcea lor. Însă apostolul Pavel spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Și poate ne-am pune multe întrebări, pentru că ne despart 20 de veacuri de perioada aceasta. Cum oare de n-au reușit apostolii să îndrepte aceste lucruri din biserici? Că nu era numai apostolul Pavel, era și apostolul Petru, Chifa era în viață, că îl pomenește pe Chifa în epistolele acestea către Corinteni. Și mai erau și alții tovară slujitori al lui Pavel. Și sigur, și o parte din ceilalți apostoli, unii erau deja plecați cu Evanghelia în alte părți ale lumii. Știm și despre apostolul Andrei, care a plecat pe coasta Mării Negre. De Toma știm din izvoare bisericești că au plecat spre Orient, către India. Și în alte părți, însă, mai erau apostoli aici, erau apostoli în biserica din Ierusalim, erau proroci și învățători în biserici, erau descoperiri în biserici, nu așa cum sunt astăzi. Deci erau descoperiri, erau oameni prin care Dumnezeu vorbea și prin care se scriau scripturile, se scriau cărțile Noului Testament și totuși cei mai mulți stricau cuvântul lui Dumnezeu. Cum de n-au putut apostolii să îndrepte aceste lucruri? Cum de n-au putut să rânduiască și să vină cu un crez, cu o învățătură, cu o mărturisire de credință? Cum facem aici cu articole de credință pe care să le impună tuturor bisericilor? Asta este ceea ce credem noi. N-au reușit să facă asta, apostolii Domnului n-au reușit să facă asta, să nu credem că vom reuși noi acum, în secolul 21, pentru că, așa cum spunea cineva, biserica în lumea aceasta este organizația cea mai complicată, cel mai greu de condus. Pentru că, spre deosebire de orice altă organizație sau de orice altă instituție, în biserică totul se face pe bază de voluntariat. Și în biserică nu există coerciție sau nu există organe de constrângere. În biserică nu există lege care se constrângă, așa cum există în societate, sunt legi, este Constituție și fiecare este sub incidența legii, dacă încalcă legea și este pedepsit de lege, sunt judecători care judecă pe cel ce calcă legea și spune apostolul Pavel, legea este pentru călcătorii de lege. Însă în biserica Domnului Iisus Hristos, cine să judece pe călcătorii de lege și ce pedepse să le dea? Trebuie să înființeze niște pușcării creștine. Atunci, și pe care calcă legea, în funcție de gravitate, se face un tribunal creștin și se dă o sentință cu, ce știu eu, cu gloabă. Ori să măture strada 3 luni de zile, sau să fie în pușcărie 3 săptămâni sau 3 luni sau 6 luni de zile. Să știți că s-au și întâmplat așa ceva. Pe parcursul istoriei bisericii s-au întâmplat episoade de felul acesta. Au fost conducători ai bisericii care au considerat că numai în felul acesta se poate restabili ordinea în biserică și disciplina în biserică și printre ei a fost chiar Calvin la Geneva, ce se numește Republica de la Geneva sau Biserica Model din Geneva, când el era parte în Consiliul Orășenesc în Geneva, în Consiliul de Conducere și de fapt avea rolul principal acolo, era persoana cea mai importantă, prin decret în orașul Geneva s-a interzis jocul de cărți în localurile publice. Dacă cineva era prins jucând cărți, era băgat la închisoare. Erau reprezentanți ai bisericii în Consiliul Orășenesc și se luau decizii și Calvin avea cea mai mare influență acolo. Și la propunerea lui se mai formulau și alte legi sau altele. Dacă cineva deschidea magazinul în ziua de duminică și el era băgat la închisoare câteva zile sau o săptămână sau 2 săptămâni la închisoare, pentru că duminică era ziua Domnului și oamenii trebuiau să meargă la biserică. Da, nu a durat mult asta și Calvin a trebuit să fugă din Geneva pentru că l-au amenințat cu moartea. Și trecut încă câțiva ani până când s-a putut întoarce înapoi în Geneva, n-a mai încercat așa ceva a doua oară. Revenim aici. Apostolii n-au încercat așa ceva de la început. Știau că este sortit eșecului și iată că era o situație foarte dificilă. Dacă cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu, noi de unde să știm când auzim cuvântul lui Dumnezeu și când auzim altceva? Tare greu, nu? De unde să știm? De unde să știe ei? Pentru că Noul Testament nu era scris. De unde să știe când unul din acești învățători predica adevărul sau strica cuvântul lui Dumnezeu, când apostolul Pavel spune cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. În ce stare veneau la adunare și în ce stare ascultau? Apostolul s-a dat pe sine exemplu și pe cei care lucrau împreună cu el și pe cei care erau trimiși cu puternicire din partea apostolului, cum a fost Tit, cum a fost Timotei, cum a fost Apollo, aici în Corint, și la fel și în alte biserici, sau, cum citim în Fapte 15, că unii iudaizatori, unii farisei, care au crezut din biserica din Ierusalim, au plecat și umblau prin biserici și învățau învățături străine, stricau cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva nu păzește sabatul, sau dacă nu ține legea, sau dacă nu este tăiat împrejur, nu poate fi mântuit. Ori asta nu făcea parte din Evanghelie, era ceva, o interpretare a lor, a fariseilor, erau reminiscențe din legământul cel vechi pe care ei continuau să le păstreze, să le țină ritualuri și pe care le susțineau că sunt neapărat nevoie, neapărat necesare pentru mântuire. Și știm ce s-a întâmplat, conflictul din Antiohia și apoi adunarea bisericii din Ierusalim și hotărârea bisericii care a fost adusă la cunoștința tuturor bisericilor printr-un fel de scrisoare care a fost trimisă și în Antiohia și prin Viu Grai, pentru că au fost trimiși și doi reprezentanți ai bisericii. Acolo spune Iacov în scrisoarea către biserici că unii dintre noi plecați fără vreo încredințare din partea noastră, adică fără vreo trimitere, fără o împuternicire din partea noastră, v-au zdruncinat sufletele prin învățăturile lor. Cumva s-a corectat problema aceasta, însă iudaizatorii au continuat să umble. Nu puteau fi opriți acești iudaizatori, nici măcar printr-o hotărâre a bisericii din Ierusalim, adusă la cunoștința tuturor bisericilor din Asia Mică. Aceștia au continuat să umble și de unde știm? Din epistolele apostolului Pavel. Epistola către Galateni, epistola către Coloseni, acolo vedem problema iudaizatorilor, a tăierii împrejur, care era atât de puternică și a legii, a păstrării legii, ca și condiție a mântuirii, și apostolul Pavel se luptă cu aceștia până acolo și este atât de necăjit de aceștia care umblau în lipsa lui, umblau prin biserici și învățau pe frați alte evanghelii, alte învățături, încât spune schilodească-se odată cei care vă tulbură, schilodească-se, adică să se mutileze, era o mutilare în trup, cu o aluzie la tăierea împrejur, care era o mutilare în trup, să se schilodească odată aceștia care vă tulbură, că dacă prin faptele legii se poate ajunge la neprihănire și dacă prin faptele legii un om poate fi mântuit, atunci jertfa lui Hristos este zadarnică. N-ar mai fi trebuit să moară Hristos. Aceștia nu înțelegeau jertfa lui Hristos deloc, care predicau așa ceva, și nu înțelegeau nici natura păcătoasă a omului. Înțelegerea lor și doctrina lor despre om era complet eronată. Ei se vedeau ca niște oameni religioși, ca niște oameni buni, se comparau cu ceilalți, ca niște oameni care au merite înaintea lui Dumnezeu, prin ceea ce fac. Dacă nu vă tăiați împrejur și dacă nu păziți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Ori mântuirea era cu totul altceva, mântuirea era darul lui Dumnezeu, mântuirea se primea în dar în urma pocăinței omului care mărturisea, tocmai asta mărturisea, că e păcătos, că e vândut rob păcatului, că nu poate să păzească legea. Știți ce spune Domnul fariseilor și iudeilor? Câți dintre ei păzeau legea? Nici unul din voi nu păzește legea. Păi cum să fie cineva mântuit prin faptele legii când nici unul nu păzește legea? Singurul care a păzit legea și care a împlinit-o a fost Domnul Iisus Hristos, singurul care n-avea nevoie de mântuire, că era fără păcat. Însă tocmai El a venit și a împlinit legea, devenind sfârșitul legii și a instituit un legământ nou, prin credință și prin pocăință. Acesta era subiectul predicării apostolice, spune apostolul Pavel, tot planul lui Dumnezeu. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Ce să facă să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Și după credință urmau faptele credinței, că omul era născut din nou acum, era adus la viață, era mort înainte, un om mort nu poate să facă fapte, nu poate face nimic, erați morți în păcatele și fără de legile voastre. Și dacă face fapte un om mort în păcate și în fără de legi, care totuși trăiește și umblă, ce fapte poate să facă? În niciun caz nu poate face o faptă bună, niciuna măcar, pentru că era mort din punct de vedere spiritual, nu era născut din nou. Și un om care nu e născut nu poate să facă nicio faptă, nici bună, nici rea. Deci numai un om născut poate să facă, din nou, poate să facă o faptă bună. Unul care e în păcate și fără de legi, orice ar gândi că e bine în ochii oamenilor, înaintea lui Dumnezeu, este o haină mânjită. Pentru că omul nu are niciun fel de drept și niciun fel de merit înaintea lui Dumnezeu. Vorbind despre importanța încredințării Duhului, în special mă refer la versetele 12 și 13, când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo ușa în Domnul, n-am avut liniște în Duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. De aceea mi-am luat ziua bună de la frate și am plecat în Macedonia. O situație parcă paradoxală. Cunoscându-l pe Apostolul Pavel, s-a deschis o ușă în Domnul, s-a deschis o ușă pentru Evanghelie și nu ne-am putea imagina că Apostolul Pavel să piardă așa o ocazie. S-a deschis o ușă pentru Evanghelie în Troa și Apostolul Pavel nu folosește această ușă deschisă, nu intră pe această ușă deschisă, sigur nu ne imaginăm o ușă de lemn sau o ușă de fier. Era pe plan spiritual, situația de acolo din Troa. Era de așa fel, era o deschidere acolo pentru Evanghelie, oamenii erau interesați să asculte Evanghelia și totuși spune că nu a rămas acolo, n-a folosit ocazia aceasta să vestească Evanghelia, deși pentru asta trăia Apostolul Pavel, spune, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Sau în altă parte spune că voi mai rămâne în Efes până la cincizecime pentru că sunt mulți potrivnici. Deci mulți erau împotrivitori și totuși el decide să rămână acolo până la cincizecime. Și vedea în împotrivire tot o ușă deschisă de Domnul. Dar iată aici o ușă deschisă pe care el nu intră. Și acum, care ar fi aplicația aici? Nu orice ușă deschisă înseamnă că trebuie să intri prin ea. Și nu orice ușă închisă înseamnă că trebuie să te oprești. Pentru că în mod natural, așa mă înțelege, se deschide o ușă înaintea ta, asta e mâna lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, intră pe ușa asta, îți oferă Dumnezeu o posibilitate. Se închide o ușă, ai în gând să faci o lucrare, se închide o ușă înaintea ta, apar pericole înaintea ta, oprește-te că, uite, Domnul te oprește și nu te lasă să mergi înainte. O ușă care se închide înaintea ta nu poate, s-ar putea să fie doar o piedică pe care diavolul o pune să te oprească să faci lucrarea lui Dumnezeu și ai neapărat nevoie de încredințarea Duhului, de această încredințare interioară, că ceea ce faci este după voia lui Dumnezeu și este în planul lui Dumnezeu și să știi când să mergi înainte, dacă este o ușă închisă în fața ta, sau să știi și când să te oprești dacă e o ușă deschisă înaintea ta și să nu intri pe ușa aceasta deschisă, zice Apostolul, n-am avut liniște în Duhul meu. Și acesta a fost criteriul după care Apostolul Pavel ia decizia aceasta, pentru că n-am avut liniște în Duhul meu, chiar dacă s-a deschis o ușă pentru Evanghelie, un slujitor care n-are liniște în Duhul lui nu poate să facă o lucrare bună. Degeaba s-a deschis o ușă aici. Dacă eu nu am liniște în Duhul meu, nu pot să fac lucrarea asta și dacă o fac, fac o lucrare așa neliniștită. Așa cum e Duhul meu, nu pot să o fac altfel și nu poate să aducă roade. Și până la urmă, lucrarea asta poate mai mult să încurce pe alții. Ca lucrarea să aducă roade, el trebuia să aibă liniște interioară, trebuia să aibă pace interioară, trebuia să aibă această confirmare a Duhului că trebuie să facă lucrarea aceasta. N-am avut liniște, fiindcă n-am găsit acolo pe fratele meu Tit. Și aici ar fi alt amănunt important. Chiar așa de mult însemna Tit pentru Pavel? Chiar nu se putea descurca Apostolul Pavel fără Tit? Când astăzi atâția se descurcă mai bine singuri decât cu alții? Apostolul zice, n-am avut liniște în Duhul meu, pentru că n-am găsit acolo pe fratele meu Tit. Și în altă parte spune, venirea lui Tit. Tocmai acum, venirea lui Tit a adus o mare mângâiere apostolului. Apostolul Pavel era apostol, a văzut pe Domnul, a fost împuternicit de Domnul să facă o lucrare cu totul specială, să scrie Scripturi, și totuși, până la urmă, era om, nu? Deci era om, nu era înger. Apostolul Pavel era om ca și noi și avea și el slăbiciuni și avea și el momente de singurătate, probabil, și de depresie și tot felul de încercări și de temeri. Spune în altă parte, din afară lupte, dinăuntru temeri și peste toate mă apasă grija pentru toate bisericile. Tit, cu adevărat, însemna mult pentru Apostolul Pavel și au însemnat mult toți lucrătorii care erau cu el împreună, pentru că cu mare durere, spune într-o anumită împrejurare, Căjdima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Deci era o mare durere și o mare pierdere, pentru că i-a acordat credit, i-a acordat încredere lui Dima. În altă parte spune, Dima vă salută, era cu el, cu Apostolul Pavel. Spune, Crescens s-a dus în Dalmația, în Galatia, Tit s-a dus în Dalmația, numai Luca este cu mine. O mai rămas cineva cu el, o mai rămas Luca, când spune numai Luca este cu mine, parcă totuși nu-i destul. Doi la limită, nu? Doi, trei. să meargă să facă lucrarea lui Dumnezeu. În altă parte găsim 6-7 bărbați împreună cu Apostolul Pavel. Sau când vorbește de Timotei și spune că nu am pe nimeni ca el, care să-mi împărtășească simțirile ca el, și nu am pe nimeni care să fi lucrat împreună cu mine așa cum lucrează un copil, un fiu cu tatăl său, sau ca un rob cu tatăl său în lucrarea aceasta a împărăției lui Dumnezeu. Și avem în primul rând aici introspecție, versetul 23. Introspecție înseamnă să privim în noi înșine, intro, înăuntru. Și să vorbim cu noi înșine sau să vorbim cu sufletul nostru, cum spune aici Pavel, iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu. Cumva te pui înaintea sufletului tău și înaintea mărturiei sufletului tău, că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca să vă cruți. În acțiunile pe care le ia, în lucrările pe care le face, Apostolul Pavel de multe ori dă dovadă de multă introspecție, de coborâre în el însuși, de analizare a situației, de cumva comunicare cu sufletul în sensul de a descoperi acolo călăuzirea Duhului, de a descoperi înăuntru ce am numit încredințarea Duhului. Și tocmai de aceea zice, n-am venit până acum în Corint tocmai ca să vă cruț. 2. Înțelegere, versetul 24 până la 2 cu 3. Înțelegere a lucrării bisericii. Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință. Sau am hotărât, dar în mine, vorbeam de introspecție, am hotărât în mine să nu mă întorc la voi cu întristare. Căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie dacă nu de la cel întristat de mine? Și v-am scris cum v-am scris la venirea mea, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie. Și sunt încredințat cu privire la voi toți că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. A avut parte Apostolul Pavel de întristare? Ce ziceți? A avut multă, multă întristare și era destulă. Din ce citim aici, eu cred că a avut parte de destulă întristare și nu mai avea nevoie și de alta peste ea. Peste cât avea, era destul cât avea și de aceea și spune, iau martor pe Dumnezeu față de sufletul meu sau dacă au avut parte de atâta întristare și dacă mă întorc prea repede la voi și probabil că avea niște semnale de acolo din Corint și mai veneau, oamenii circulau și au mai adus vești din Corint și Apostolul Pavel știa că încă nu-i bine, nu-i bună situația în Corint, încă nu s-au îndreptat lucrurile, tocmai de aceea și amână următoarea vizită în Corint și așteaptă ca lucrurile să se îndrepte și probabil că le-o fi trimis vorbă și prin alți lucrători care mai ajungeau în Corint. Pentru ca venirea lui acolo în Corint să nu fie o pricină de întristare suplimentară pentru el, în loc ca ei să-i producă bucurie, așa cum ar fi fost normal, ca cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în inima lor, ei să ia aminte la ceea ce s-a spus, să își îndrepte căile, să își îndrepte faptele, să își îndrepte învățăturile și venirea apostolului să fie o pricină de mare bucurie. Păi nu există bucurie mai mare pentru un slujitor al bisericii decât să vadă că cuvintele pe care le spune sunt luate în serios. Decât să vadă că cei care ascultă Evanghelia au primit cuvintele acestea ca din partea lui Dumnezeu, cum au primit tesalonicenii, ca pe un înger în Galatia, ca pe un înger al lui Dumnezeu sau așa cum sunt în adevăr ca pe cuvintele lui Dumnezeu. Să vadă că cei care ascultă iau aceste cuvinte ca fiind cuvintele lui Dumnezeu. De aceea venim aici, ca să auzim cuvintele lui Dumnezeu și că oamenii acționează în consecință. Adică dacă astea sunt cuvintele lui Dumnezeu, lucrul ăsta e de viață și de moarte. E de o importanță capitală pentru noi și noi nu mai putem continua nici măcar o zi în felul ăsta și trebuie să luăm aceste cuvinte și trebuie să ne îndreptăm după dreptarul învățăturii sănătoase. Asta aștepta Apostolul Pavel din Corint și pentru asta a și întârziat. Pentru că în final totul să se